Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Daniela Georgescu sunt alături de voi și în această seară la Radio România Actualități. Opoziția continuă discuțiile pentru formarea unei echipe guvernamentale în jurul premierului desemnat Ludovic Orban. După coagularea guvernului, acesta urmează procedura de învestire. Antena partidelor parlamentare poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanesca.ro.
Partidul Național Liberal.
Liderul liberal Ludovic Orban dă asigurări că guvernarea ce se va forma în jurul PNL va funcționa fără ordonanțe de urgență și cu un număr mai mic de ministere. El vorbește și despre situația în care PNL va avea ocazia să propună un comisar european, Ludovic Orban.
Încă de la început m-am manifestat public ca un adversar al ordonanțelor de urgență. Există delegarea legislativă prin care guvernul poate să reglementeze în perioada vacanței parlamentare doar strict în baza unui mandat dat de Parlament și numai pe anumite domenii care sunt prioritare. Există procedura angajării răspunderii guvernului în fața Parlamentului care duce la adoptarea unui act normativ sau unui set de acte normative foarte repede doar prin angajare în cazul în care nu se depune o moțiune de cenzură din partea opoziției care se ducă la căderea guvernului. Există procedura de urgență la Parlament. Există extrem de puține situații care într-adevăr să reclame necesitatea de a emite ordonanță de urgență. De asemenea, vă readuc aminte că președintele României a convocat un referendum pe data de 26 mai, în care românii au decis posibilitatea de a declanșa controlul constituțional și în cazul ordonanțelor de urgență, nu doar de către avocatul poporului, ci și de către președintele României, în alta curte de casație și justiție și de minimum 50 de deputați sau 25 de senatori, exact cum se declanșează controlul de constituționalitate prealabil în cazul legilor dezbătute și aprobate de Parlament. Deocamdată nu suntem în situația de a formula o astfel de propunere, dar ce pot să vă garantez este că Partidul Național Liberal are nu una, nu două, nu trei, are foarte multe posibile propuneri de comisar european care să facă cinste României, care să fie probă de integritate și de profesionalism și care să treacă prin Parlamentul European fără niciun fel de problemă. Când vom fi puși în situația de a propune un comisar european, vom prezenta candidatul pe care îl vom propune. Noi respectăm legea asta, aici este vorba de prevederi legale care spun foarte clar că în cazul unei propuneri de comisar este necesară o audiere anterioară în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Aici e vorba de lege. Viorica Dăncilă nu a respectat legea. Precedentul PSD-ist care era premier la vremea respectivă în 2014, e adevărat, întâi a trimis cele două propuneri, dar ulterior, după ce s-a optat pe una dintre propunerea respectivă a fost audiată în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Eu cred că Partidul Național Liberal are cei mai buni tehnocrați. Poziția Partidului Național Liberal a fost prezentată public de o bună perioadă de vreme. Este clar că ne dorim un guvern european, un guvern normal, un guvern în care să nu înființezi miniștri pentru că ai de promovat niște politruși de la partid. Ministerele trebuie să asigure o coordonare a politicilor publice din domenii foarte clare, unitare, coerente și din acest motiv e normal că trebuie 15, maxim 16 ministere. Implicit asta înseamnă și o restrângere a numărului de agenții, oficii, autorități care există și o restrângere automată a numărului de secretari de stat. Mult mai puțin decât cei care sunt astăzi. Sunt convins că a existat o coeziune în acțiunea pe care am avut-o la moțiunea de cenzură și că avem capacitatea de a păstra această coeziune, ceea ce înseamnă implicit că șansele de a obține o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului sunt foarte mari. De altfel, oricine n-ar vota o formulă de guvernare pe care o va propune președintele României, de fapt va vota pentru menținerea guvernului Dăncilă. Ăsta este un lucru care trebuie să fie bine cunoscut de oameni. Am desemnat echipe de negociere, negocierile vor fi instituționale și de asemenea vor fi negocieri individuale, așa cum au existat și la moțiunea de cenzură. Atât cu parlamentari independenți, atât cu parlamentari din grupul minorităților, cât și cu parlamentari din PSD sau care sunt cu un picior în afara PSD.
Partidul Social Democrat.
Senatorul PSD Titus Corlățean prezintă o viziune proprie a viitorului guvern.
Am fost interesat să încerc să descoper care este alternativa la actualul guvern oferită românilor de opoziție, în afară de premierul aflat în umbră, care a făcut pe vremuri deliciul alegătorilor dâmbovițeni, pe când se dădea în lanțuri, cu caruselul, este adevărat, la Bâlciu de la Fieni, n-am descoperit mai nimic. Zero ofertă de guvernare, zero soluții, zero chimie între partenerii fără ideologie de altfel din opoziție, zero echipă. Zero, și știe Dacian Julian Cioloș de ce. Greșesc totuși. Există câteva oferte generoase pe care voci autorizate din opoziție, fie liberale, fie neomarxiste, hashtag rezist, USR, le-au avansat. Adică vreo 400.000 de bugetari aruncați în stradă dacă PNL vine la guvernare, tăieri de pensii și salarii, desființarea proiectelor de dezvoltare locală alocate tuturor comunităților locale din România, impozitarea afacerilor IT-știlor și mai sunt și altele. Nu întâmplător ați refuzat dumneavoastră peneliști, useriști, udemeriști și alții să semnați Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor propus de premier și să vă angajați că nu veți tăia pensii și salarii, că nu veți elimina voucherele de vacanță care sunt importante pentru salariați, dar și pentru firmele din turism, că nu veți abroga impozitarea IMM-urilor la doar 1% din cifra de afaceri pe care noi am stabilit-o în codul fiscal, că nu veți afecta impozitarea activităților independente ale persoanelor fizice sau juridice și că nu veți bloca programul Startup Nation. Pentru că, de fapt, doriți să faceți ceea ce ați mai făcut deja unii dintre dumneavoastră în 2010 și 2011, adică să tăiați veniturile românilor și să loviți în ceea ce dumneavoastră considerați a fi electoratul PSD. Ne spuneți că vreți să reconstruiți România, voci importante neomarxiste din USR anunță că se impune stabilirea obligației avortului pentru femeile care nu au un venit mediu pe economie sau că neomarxiștii vor legifera după preluarea guvernării căsătoriile și parteneriatele gay în România. Chiar ne putem imagina o fotografie de familie care să reunească într-o armonie desăvârșită, pe de o parte, neomarxiștii, hashtag rezist USR, fii sau fiice sau nepoți de generali, securiști, de conspirați, de CNSAS. Mai spun o dată ca să înțelegeți, securiști, deconspirați de CNSAS, așa cum este cazul liderului USR de la București, capitala României, sau consiliați de rezerviști cu mari stele pe umăr, profitori anteriori ai unor afaceri grase cu instituțiile statului, pe care acum le blamează permanent, alături de Petrov și echipa sa, pentru că nu-i așa, marile spirite se întâlnesc, cu un ax central fixat de urmașii lui Brătianu, adoratori ai noii securități și apărători ai abuzurilor comise de cei care au renunțat la statutul onorabil de ofițer de informații pentru a deveni securiști, împreună cu vașnicii, curajoșii, bravii procurori de elită ai doamnei Köveșii. Să nu uit, din fotografie înțeleg că nu vor să lipsească și nici colegii de la UDMR care își încarcă de fiecare dată bateriile politice, evident, când cu unii, când cu alții. Curat, consecvenți. Nu veți deveni niciodată o alternativă dumneavoastră, toți cei care ați apărat binomul securist secretizat prin protocolul clasificat, o rușine.
Ministrul interimar al finanțelor Eugen Teodorovici prezintă câteva dintre actele normative adoptate de guvern.
În ședința de guvern am discutat și am adoptat un proiect de hotărâre de guvern, așteptat de ceva timp de către comunitățile locale, prin care am distribuit suma de 1,4 miliarde de lei pentru diferite capitole de cheltuieli, așa cum au fost ele prevăzute în ordonanța 12 pe 2019. De asemenea, scopul acestei hotărâri de guvern este acela de a asigura toate cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetelor locale. Este un lucru normal ca după ordonanța privind rectificarea pe 2019 să avem o astfel de hotărâre de guvern. Am văzut că tot timpul au fost fel de fel de discuții pe acest subiect. De asemenea, este o decizie luată prin ordonanța 12. Această hotărâre de guvern nu face decât altceva, să pună în acord ceea ce ordonanța menționează și o împărțire în mod transparent a acestor sume către comunitățile locale, cum spuneam, în ordinea de precădere pe care ordonanța o menționează vis-a-vis de solicitările pe care comunitățile locale sale au transmis-o către Ministerul de Finanțe. În acest sens au fost avute în vedere la repartizarea sumelor mai multe premise. Și anume, prima dintre acestea este aceea legată de faptul că prevederile bugetare aprobate pentru 2019, prin legea bugetului de stat pe anul 2019, legea numărul 50 pe 2019 și, desigur, prin ordonanța guvernului numărul 12, pentru cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, un al doilea aspect este cel legat de veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale prevăzute în bugetele locale pe anul 2019. Desigur, execuția bugetară la momentul 31 iulie 2019, necesarul cheltuielor prevăzute la liniatul 3 estimat până la finele anului 2019, se au în vedere cu prioritatea asigurarea cheltuielor de funcționare în ordinea cheltuielor de personal, inclusiv drepturile asistenților personali și persoanelor cu handicap grav, indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap, așa cum sunt ele prevăzute la articolul 42, alineatul 4 din legea 448 pe 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. O altă zonă este aceea legată de bunurile și serviciile pentru întreținerea unităților de învățământ și pentru cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor. Alte naturi de cheltuieli urgente, necesare în anul 2019 și a căror plată nu poate fi amânată. S-a avut în vedere la forma finală acestei hotărâri de guvern și execuția bugetară la 30 septembrie la nivel de comunități locale și respectiv soldul secțiunii de funcționare și cheltuielile medii de funcționare efectuate pe primele 9 luni din acest an. Practic, sumele avute în conturile OAT-urilor cu ceea ce astăzi se alocă asigură clar o funcționare până la finalul acestui an și în anumite cazuri chiar și dincolo de acest moment. De asemenea, în cadrul ședinței de guvern s-a propus și, să spunem, o redistribuire a unei sume de aproximativ 23 de milioane de lei, rămasă după ceea ce aceste calcule pe care vi le-am prezentat puțin mai devreme au fost efectuate, astfel încât nicio comună, nicio comunitate locală cu rang de comună să nu aibă sub 3 luni de funcționare, chiar dacă acestea nu au solicitat către Ministerul de Finanțe, să spunem așa, aceste sume. Practic este o echilibrare sau, în fine, cu precădere pentru zona de comune, indiferent sau ne luăm în calcul, așa cum din păcate se vorbește în spațiu public, culoarea politică a unor primari care coordonează anumite comunități locale. Legat de Programul Național de Dezvoltare Locală, urmează să definitivăm la Ministerul de Finanțe, desigur cu celelalte ministere și mai ales cu Ministerul Dezvoltării, situația care în următoarele zile, în următoarea ședință de guvern, va fi și aceasta adoptată pentru ca toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării de către comunitățile locale pe aceste proiecte foarte importante din Programul Național de Dezvoltare Locală să fie achitate așa cum am promis. Noul guvern să vă prezint o situație și dacă dați probabil criticile la o parte, o să rămână probabil cu o foaie goală, fără argumente în acest sens. Pentru Primăria Generală a Bucureștiului a fost alocată suma de 100 de milioane de lei pentru asigurarea agentului termic pentru perioada de iarnă. Este o altă sumă, acesta a fost alocată din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, cele 100 de milioane de lei. 1,4 miliarde de lei este, repet, suma rămasă dintre diferența de impozit pe lunile ianuarie și februarie. Noi am promis foarte clar către toate comunitățile locale că începând de acest an, la 1 ianuarie, 100% va fi alocat la nivel local. Și ne-am ținut de cuvânt, din această sumă, practic s-a repartizat comunitățile locale, plecând la nevoia lor de funcționare până la final de an. Deci, 100 de milioane intră într-o altă categorie la fondul de rezervă la dispoziția guvernului. Am încercat să discutăm în ședința de guvern două hotărâri de guvern pentru modificarea celor două scheme de ajutor de stat pe care Ministerul de Finanțe le gestionează, cea aprobată prin hotărârea de guvern 807 pe 2014. Știți că s-au semnat foarte multe proiecte pentru mediul de afaceri, peste 3 miliarde de lei, și o altă schemă de ajutor de stat, HG 320, dacă nu mă înșel, prin care cele două hotărâri încercam să simplificăm și mai mult anumite aspecte pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri, așa cum am făcut-o mereu la Ministerul de Finanțe. Din păcate, cele două hotărâri de guvern nu au putut fi aprobate, spunându-se din partea Ministerului Justiției că sunt acte care exced, să spunem așa, atribuțiile unui guvern interimar, așa cum suntem noi astăzi. Drept urmare, mă aștept ca în prima ședință de guvern a noului guvern să fie acestea pe ordinea zi, pentru că sunt acte utile foarte mult pentru oamenii de afaceri. Acestea două au fost în discuție, noi n-am mai înaintat altele, pentru că, repet, la Ministerul Justiției avizul necesar pentru a trece de această etapă nu a mai fost acordat, pe motivul pe care vi l-am menționat puțin mai devreme.
Uniunea Salvați România.
Deputatul USR Claudiu Năsui vorbește despre situația financiară lăsată de cabinetul Dăncilă și despre nevoia de reforme structurale.
Dacă ne uităm la bilanțul pe care îl lasă în urmă, că tot s-a aplicat acum, au luat o datorie de 285 de miliarde de lei, cam atât era datoria în 2016, la finalul anului 2016, și acum se deranja pe la 340 de miliarde de lei în 3 ani. Deci în 3 ani noi am crescut cât înainte creșteam în 10. Deci avem o mare problemă. Deficitul la luna septembrie, mă lansez să fac un pronostic, nu-l avem încă, dar eu vă zic că va fi peste 2,5 și vă zic că va fi peste 2,5 pentru că sunt foarte mulți factori care s-au acumulat, ei au tot pus problemele sub preș, au tot băgat sub preș și ele acum vor explota și o să le vedem și la septembrie și la noiembrie, dar pentru septembrie vom avea datele, eu fac un pronostic că va fi peste 2,5%. Iarăși, inflația, au luat o țară care avea minus 0,5% inflație, deci practic nu aveam inflație, că era la 0%, chiar pe negativ, și au dus-o la 4%, sunt campioni europeni de inflație. În toată perioada cât a fost PSD la guvernare, am fost în topul țărilor de inflație. În ultimii ani am fost în top 3, ba ungurii, ba noi, dar noi mai mult ca unguri. Dobânzile la care ne împrumutăm, care este probabil printre cele mai transparente indicatori despre ce crede lumea despre tine, dobânda la care te împrumută. Înainte ne împrumutam pe la 3% și noi și Ungaria și Polonia eram pe la 3%. Acum ce se întâmplă? Ungaria și Polonia se împrumută pe la 2,5 și noi la 4,5. Ei au căzut, deci piețele financiare îi împrumută pe ei mai ieftin, că zic, voi puteți să rabursați, sunteți mai siguri, sunteți mai credibili, sunteți mai stabili, decât noi suntem la 4,5. Deci noi, în contextul în care regiunea noastră a primit mai mulți bani, la noi e o problemă, la noi suntem și mai riscanți. Deci avem toate problemele acestea structurale pe care nu le putem rezolva decât prin reforme structurale. Și asta este problema mea cu a intra la guvernare în momentul acesta. Pentru că a intra la guvernare în momentul acesta înseamnă să intri fără o majoritate în Parlament. Și fără o majoritate în Parlament nu faci reformă. O țară are nevoie de reformă.
Partidul Mișcarea Populară.
Deputatul PMP Constantin Codreanu condiționează susținerea viitoarei echipe guvernamentale de sprijinirea programului său pentru Basarabia.
Le ofer disponibilitatea calibrării unui vot de sprijin cu condiția esențială de sprijinire la rândul lor a unui decalog de măsuri. Măsuri despre care am vorbit de la această tribună și pe care le-am sintetizat sub denumirea decalog pentru Republica Moldova. Să le luăm pe rând. 1. Deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Vorbim despre o ordonanță de urgență emisă de guvern pe 22 septembrie 2017, prin care rezolvăm situația dramatică a 40.000 de tineri care nu erau incluși în dosarele de redobândire a cetățeniei române și în care stipulam în egală măsură că numărul de membri ai Comisiei pentru Cetățenie, ai Autorității pentru Cetățenie, poate fi mărit în funcție de fluxul dosarelor. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. Au trecut 2 ani. Medicii. Vorbim de accesul pe piața forței de muncă a medicilor din Republica Moldova cu cetățenie română. Iarăși vorbim de un act emis de Guvernul României, hotărârea de guvern 764 din 11 octombrie 2017. Din păcate, din cele 262 de dosare depuse, au fost soluționate doar 6. Un alt punct la fel de important este accesul facilitat pentru etnicii români care nu au cetățenia română, un lucru absolut necesar. Avem 2 proiecte legislative în circuit. Este important să susținem aceste măsuri în condițiile în care România se confruntă cu o mare problemă atunci când vorbim de forța de muncă. Crearea circumscripției electorale numărul 44 pentru Republica Moldova, cu 2 deputați și un senator, este unul dintre obiectivele cu care am venit în Parlament, este una dintre măsurile pe care trebuie să o implementăm. Am depus un proiect de lege în acest sens și sper ca să am susținerea din partea tuturor grupurilor parlamentare, pentru că cetățenii din Republica Moldova, cetățenii români din Republica Moldova, nu ar trebui să fie doar buni de vot, ci ar trebui să aibă și o reprezentare pe măsură. Suplimentarea fondurilor alocate Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, un subiect pe care l-am enunțat în enumărate ori, inclusiv celor alocate pentru Republica Moldova. Reconstruirea celor 14 poduri peste Prut distruse de sovietici este un demers necesar pentru conectarea infrastructurii dintre cele două state românești. Condiționarea oricărui ajutor financiar acordat Republicii Moldova de retrocedarea proprietăților Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române și reabilitarea cimitirilor de onoare ale ostașilor români de pe teritoriul Republicii Moldova. Crearea fondului Moldova pe modelul planului Marshall, prin care se finanțăm direct comunitățile locale, să nu o facem prin intermediul guvernului de la Chișinău, care de foarte multe ori politizează pe de o parte acordarea acestor fonduri, iar pe de altă parte multe dintre fondurile respective se pierd pe traseu. Și nu în ultimul rând, închei acest decalog cu necesitatea implementării unui proiect anunțat în 2016, care nu a fost dus la bun sfârșit, și anume crearea spațiului informațional comun România-Republica Moldova.
Grupul minorităților naționale.
Deputatul Gabriel Gisopol vorbește despre un proiect inițiat de Uniunea Elena din România.
Vă invit cu mare drag să participați la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Elenismului din România, manifestare ce se va desfășura anul acesta în localitatea Caterini, în Grecia, în perioada 18-20 octombrie. Proiectul, inițiat de Uniunea Elena din România, este organizat sub egida Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene, Secretariatul General al Grecilor de peste hotare și coorganizat împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale din România, Centrul de Litere și Arte din Dion, Grecia și Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Vor evolua pe scena Centrului Cultural Ekavi Palace din Caterini 20 de ansambluri de dansuri grecești, câte unul din fiecare filială teritorială a Uniunii Elene din România, precum și artiști invitați din România și Grecia. Două spectacole, 10 ore de muzică și dansuri românești și grecești, peste 400 de artiști din România și din Grecia și toate acestea se vor întâmpla la poalele Muntelui Olimp. Partener media, Televiziunea Română și Agile Press. Doamnelor și domnilor, cu drag vă așteptăm vineri 18 octombrie 2019, începând cu ora 17 și sâmbătă 19 octombrie 2019, de la aceeași oră, să participați la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Elenismului din România, ce se va desfășura la Centrul Cultural din Caterini, Grecia.
Punem punct aici ediției din această seară a emisiunii Antena Partidelor Parlamentare. Ne puteți asculta și pe site-ul nostru politicaromanasca.ro. Daniela Georgescu sunt și vă doresc o seară cât mai frumoasă.